Розділ другий. Підземелля старого замку. Адже це не просто покинутий сад, після довгих роздумів мовила Сьюзен. Здається, ми натрапили на руїни замку із муром та внутрішнім подвір'ям.
Здається, так, погодився Пітер. У такому разі, оті сходи, мабуть, вели на верхівку сторожової вежі. Бачите, які круті сходинки? А он ті – положисті. Певно, вели до головної зали. Судячи з їхнього вигляду, було це не одне сторіччя тому, влучно підмітив Едмунд. Ха, ще пак, не став сперечатися Пітер. А все ж таки, хотілося би дізнатися більше про тих, хто колись тут жив. Що вони були за люди, як давно жили у цьому замку, і що саме з ними сталося?
А знаєте, у мене таке дивне відчуття,
почала було Люсі. Пітер обернувся і пильно подивився на неї. Правда? Ось і у мене теж. Увесь цей час мені здається, що у цей чудний день ми не просто так опинилися у цьому чудному місці. А ось що за всім цим криється, я ніяк не збагну. Розмірковуючи таким чином, діти перетнули внутрішнє подвір'я та широкими сходами зійшли до великої зали. Що ж, вона мало відрізнялася від самого подвір'я, оскільки дах давно обвалився, а крізь розколини у кам'яній підлозі так само пробивався моріжок та вигулькували квіточки ромену. Єдина різниця полягала у тому, що зала була набагато коротша, а от стіни, що збереглися, були набагато вищими за зовнішній мур. А ще біля дальньої стіни зали, футів десь за три над підлогою, здіймалася кам'яна тераса.
«Ой, щось у мене великі сумніви, що це може бути, як ти кажеш, велика зала», – гмикнула Сьюзен. «Навіщо, дозвольте запитати, у головній залі споруджувати якісь тераси?»
«Як це навіщо?» – обурився Пітер.
«Бо це ж зовсім не тераса, а це… як же воно зветься? Королівський подіум! Це саме те місце, на якому височив королівський стіл, а за ним велично сидів король зі своїми лицарями під час тієї… як її? Трапези! Як ти могла забути, коли сама була королевою і сиділа за столом до стоту точно на такому ж подіумі? Пригадай наш замок Кейр-Паравель!»
«О, Кейр-Паравель! Наш чудовий замок у гирлі найвеличнішої ріки Нарнії!» – замріяно протягнула Сьюзен. «Мені б його й не пам'ятати!» «Нумо, помрімо разом!» – спробувала втішити її Люсі. «Ніби ми і справді сидимо у нашому замку, і саме зараз нам подадуть страви, і ми приступимо до… як її?»
«До трапези», – підказав Едмунд. «Так от, щодо трапези. Надходить вечір, сідає сонце, а тіні все довшають і довшають. Та і спека вже спала, як ви самі помітили. Отож, стаємо табором», – підхопив його Пітер. «Якщо вже нам випало тут ночувати, то насамперед треба розкласти багаття. Сірники у мене є. Справа за трісками».
Пропозиція пролунала якнайдоречніше, тож наступну годину вирішили присвятити збиранню хмизу. У яблуневому садку, через який діти йшли до замку, сучків майже не було, тому варто було спробувати піти в іншому напрямку. Через низенькі бічні двері вони проникли до одного із замкових переходів, де їм довелося дертися через похмурі завали тесаних кам'яних брил, за якими ховалися де комори, де закутки, а де й потаємні ходи. Подорож виявилася неприємною ще й тому, що за довгі віки каміння поросло кропивою, шипшиною і будяками. Не дивно, що ось так намучившись, діти вже й не пам'ятали, як вибралися з замку,
І, звичайно, ходити цим шляхом надалі зареклися. З іншого боку, у замковому мурі зяяв широкий пролом, до якого впритул підступав вогкий темний ліс. Тут дітей відразу ж обступила напівтемрява, проте в лісі вони знайшли вдосталь і вітровалу, і ялинкових шишок. Багаття вирішили розкладати на подіумі, тож, прихопивши по оберемку хмизу, всі вирушили назад, і, звісно ж, в обхід. Для збереження тепла упродовж довгої ночі слід було зробити декілька ходок, і вже на п'ятій у заростях бур'яну під самим муром знайшовся колодязь із чистою прозорою джерельною водою. І з колодязем їм неабияк поталонило. Тепер не було потреби йти по воду до ручаю. Розчистивши джерело від бур'яну, діти знайшли залишки кам'яного мурування колодязя півколом. Тим часом купа хмизу на узвищі збільшилася так, що замерзнути серед ночі тепер уже міг тільки ледащо. І поки дівчатка бігали до саду по яблука, хлопці взялися за багаття. Вони розклали його якнайближче до кутка, де ще збереглися стіни, і де, як їм здалося, було затишно та тепло. Давно відвиклі від похідного життя, хлопці дуже довго чаклували над багаттям, а якщо чесно, то змарнували половину сірників, та врешті-решт вогонь весело затанцював по патиччу. Діти розсілися навколо багаття, спиною до холодної стіни, а обличчям до жару, і спробували напекти яблук, нанизуючи їх на патички. Та дуже швидко збагнули. Печені яблука добрі, якщо їх присмачити цукром, а ось яблуко на патичку виходило або таке гаряче, що коли його береш, пучки обпечеш, або навпаки, таке холодне, що і їсти бридко. Довелося задовільнитися яблуками у сирому вигляді, просто з дерева. «Це наштовхує на думку», – підсумував Едмунд, «що шкільні сніданки були не такі вже й огидні, як здавалося у школі. От я, наприклад, не відмовився б від окрайця хліба і навіть із маргарином». Хай там як, а дух пригод вже захопив дітлахів, тож про повернення до школи годі було й згадувати. Коли від останнього яблука залишився сам недогризок, С'юзен іще раз пішла по воду. Повернулася вона, сама не своя. «Ось, погляньте, що я знайшла!» – промовила вона стишеним голосом, передаючи оте «щось» до рук Пітерові. На долоні у Пітера це «щось» блиснуло тьмяним жовтим світлом. Багаття спалахнуло яскравіше, і в його світлі всі розгледіли, що то було. «Щоб мені крізь землю провалитися, якщо це не...» – тільки й мовив Пітер, передаючи це щось іншим. Крізь землю він не провалився, та всі й без того зрозуміли, що саме він мав на увазі. То була маленька шахова фігурка, а саме кінь. Звичайна за розмірами та незвичайна за вагою, бо відлита вона була зі щирого золота, а в очах палали рубіни, вірніше, лише один, бо інший десь випав та загубився за довгі віки. «Дивіться, но!» – скрикнула Люсі. «Він, як дві краплі води, схожий на того, що був у наших королівських шахах, тих, якими ми грали у Кейр-Паравелі!» «Не журися, Сью!» Спробував втішити старшу сестру Пітер, але та була невтішна. «Як же мені не журитися, згадуючи ті щасливі часи? Як ми грали у шахи з фавнами і дружніми велетами, а які пісні нам співали русалки? А яка ладна була в мене конячка!»
«Годі рюмсати! Поміркуймо тверезо!» Вже зовсім іншим тоном рішуче мовив Пітер. «Про що тут міркувати?» – здивувався Едмунд. «Невже ніхто й досі не здогадався, куди нас занесло?»
«Ой!» – підхопилася Люсі. «Увесь цей час я відчувала, що тут криється якась загадка. Невже ти її відгадав.
Ану, кажи, Пітере, додав і собі Едмунд. Гаразд. Пітер оглядів присутніх і зробив паузу. Ми з вами на руїнах Кейр-Паравелю. Стривайно, заперечив за всіх Едмунд. З якого дива? Озирнися навколо. Тут усе лежить в руїнах вже не одне століття. Коло самісіньких воріт стоять дерева заввишки з фортечний мур. А камені, вони скрізь поросли мохом і лишайником. Тут ніхто не жив принаймні років 300, якщо не більше. Припустімо, прийняв це зауваження Пітер. Із цим і справді заковика. Але залишимо це поки що осторонь. Слідкуйте за моїми міркуваннями. Пункт перший. Ця зала точнісінько така сама за розмірами та розташуванням, що й зала у Кейр-Паравелі. Ви уявіть собі дах над головою, підлогу, бруковану мозаїкою замість бур'яну і гобелени замість голих стін. І у вас відразу ж складеться повна картина королівської трапезної. Ніхто не промовив ані слова. По-друге, колодязь. Він саме там, де був і наш, поруч із південним валом. А хіба він відрізняється від нашого за розмірами чи, може, муруванням? І знову всі промовчали. Тепер по-третє. Сьюзен знайшла шахову фігуру. Ло, хіба ж ти сама не казала, що вона схожа на ту, що з наших шахів, як дві краплі води? Га? У відповідь Люсі мовчки кивнула. І нарешті четверте. Усі пам'ятають той день, коли до нас прибули посли від остраханців? Добре. Нумо, згадайте, а що ми робили того дня вранці? А вже ж, висаджували молоді яблуньки. А де? Саме за північною брамою замку. Ще й більше того. Пам'ятаєте, проводирка лісових духів Дріада Помона власноруч наклала чари на молоді деревця, аби ті росли краще і не хворіли, а яблука були рясні і здорові. Якщо ви не забули, то ямки для саджанців копали дуже кумедні, але працелюбні землекопи. Хто то був? А? Саме так, кроти. А завершивши свою роботу, старішина усіх кротів, сам Лілелап, спираючись на лопату, промовив: «Згадайте моє слово, ваші величності! Цей сад колись ще дуже здивує і порадує вас своїми плодами!» «Хіба ж він не мав рації?»
«Мав, мав!» – заплескала в долоні Люсі.
«Стривай, стривай!» – похитав головою впертий Едмунд. «Щось тут не складається!» Ми саджали молоді дерева вздовж муру, а тут вони геть скрізь і навіть у воротах. Якому ж дурню, дозвольте запитати, спало на думку встромити саджанця просто посеред воріт? А вже ж ніякому, погодився Пітер. А що як за довгі роки недоглянутий сад здичавів і розрісся до самих воріт? Припустімо, ніяк не вгавав Едмунд. Але ж Кейр-Паравель ніколи не стояв на острові. Ну, я й сам думав про те, підкинув Пітер. І ось що гадаю. Кейр-Паравель спорудили на півострові, а півострів – це майже острів, наполовину за визначенням, чи не так? Чому б не припустити, що за довгі роки трапилось щось таке, про що ми не знаємо? Ну, наприклад, із невідомої причини знадобилося прорити канал.
«Теж мені скажеш», – одразу знайшовся Едмунд. «З якої ж такої причини треба проривати канал? Чи раптом не тому, що у замку з'явилися примари?»
«Ой!» – раптом зойкнули дівчатка.
«Хвилиночку, навіть пів хвилиночки, і я розвію всі забобони», – заспокоїв їх Едмунд. «Не може бути того, чого бути не може». Ось ти, Пітере, стверджуєш, що все буцімто змінилося з того часу, як ми востаннє були в Нарні. Але забуваєш, що відтоді промайнув один лише рік.
А ти намагаєшся переконати нас у тому, що всього за рік з маленьких паростків можуть вимахати великі дерева, а замки, що будуються на віки, вщент розвалюються і все таке інакше. Але ж це суперечить здоровому глузду.
Така високовчена аргументована суперечка могла тривати до ночі, якби раптом не втрутилася маленька Люсі.
«Послухайте», – нагадала вона, – «якщо це таки Кейр Паравель, то просто за моєю спиною у стіні мають бути двері, за якими є вхід до скарбниці замку».
«Залишається сподіватися, що ніяких дверей там немає», – промовив Пітер. Але він підвівся зі свого місця і уважно обдивився стіну. Стіна була рясно оповита плющем. «Ну що ж, подивимось!» То звівся на ноги Едмунд. Він вибрав із оберемка хвацький дрючок і заходився лупашити по зеленій завісі плюща, за якою була стіна. «Киш, киш!» – влучав дрючок по плющу. «Так, так!» – стукав дрючок по стіні. Поволі «так, так» лунало частіше і частіше, аж раптом почувся якийсь новий, гучний відгомін, схожий на глибокий кашель.
«Ху-ху!»
«Що за чортівня?» – не витримав добре вихований Едмунд. «Ти помітив те ж саме? Треба обібрати плющ біля того місця».
«А може, не треба, хлопці?» – заблагала Сьюзен, ймовірно згадавши про примар. «Може, краще дочекаємось ранку? Якщо нам тут коротати ніч, мені б хотілося не мати за спиною дірку, у якій невідомо хто чи невідомо що ховається у вогкості й темряві. Оближте вже ніч на дворі». «Як ти можеш, Сьюзен?» – присоромила сестру Люсі. А хлопці ті й поготів не звертали уваги на її благання. Едмунд вже обдирав плющ руками, а Пітер шматував складеним ножиком та так завзято, що майже відразу ж зламав лезо. На щастя, у Едмунда знайшовся ще один, і тепер уже він шматував плющ ножем, а Пітер обдирав руками. Удвох вони швидко наскирдували велику купу плюща на подіумі і таки визволили двері із зеленого полону. «Ха! Звісно ж, зачинені!» – буцнув двері ногою Пітер. «Так-то воно так, але відсиріла деревина неминуче перетворюється на порохно», – зауважив Едмунд. «Ми її хутко розіб'ємо, і на скіпки для багаття». Утім, чи то порода виявилася міцнішою, ніж гадалося, чи то втома брала своє, але коли у дверях з'явився отвір, у який спроможний був пролізти маленький хлопчик, у залі стало вже зовсім темно, а у небі вигулькнули перші зорі. Тепер уже не тільки Сьюзен проймав холод від єдиного погляду на чорну діру, з якої тягло сирістю і невідомістю. Та попри все, хлопці були налаштовані рішуче. Вони струшували із себе деревний пил і потирали долоні, готуючись до спуску. «Черга за смолоскипом», – коротко сказав Пітер. «Може, все ж таки не варто?» – спробувала відмовити їх Сьюзен. «Еде, ти ж сам казав».
«Мало що я там казав», – відповів Едмунд. «Раніше казав, а тепер не кажу. Я й досі не розумію, як таке може бути, але незабаром, незабаром все з'ясується. Ти як, Пітере?» «Треба дивитися правді в очі. Ми у Нарнії, і тепер будемо йти до кінця. Вважатимемо, що це наш королівський обов'язок. Це стосується і тебе, королево Сьюзен. Як можна спати, коли у тебе, так би мовити, під боком нерозгадана таємниця, га?» Із цими словами він витяг із оберемка суху гіляку і запхав її в полум'я розпалити. Та тут треба визначити, що смолоскипи із гілок виявилися негодящі. Коли їх тримаєш палаючим кінцем догори, вони надто швидко згасають. А коли тримати донизу, то дим постійно застує очі, а вогонь обпалює пальці. Саме тому
Дослідники темних закутків вважають за краще мати на поготові звичайнісінький електричний ліхтарик із новою батареєю. На щастя, саме такий ліхтарик знайшовся у Едмунда. Тиждень тому йому подарували ліхтарик на день народження. Як виявилося, дуже своєчасно. Саме ліхтарик і визначив черговість спуску. Першим ішов сам Едмунд, слідом Люсі, за нею Сьюзен, а замикав тили Пітер.
«Тут сходинки, і я стою на верхній!»
Чомусь пошепки проказав Едмунд, щойно опинившись за дверима. «Починай відлік!» – крикнув вглиб підземелля Пітер.
«Одна, дві, три!»
Усе глибше долинав із-під землі голос Едмунда, аж поки знизу врешті-решт не пролунало. «16! Остання!»
«Отже, це і справді Кейр Паравель», – мовила Люсі. «Там сходинок було саме 16».
Більше нічого не казали, поки всі не з'юрмилися коло останньої сходинки. Тоді Едмунд повів ліхтариком по стінах, і всі разом тільки й зітхнули.
«Ох!»
Жодних сумнівів не залишалося. Вони і справді стояли у скарбниці Кейр Паравелю, замку, з якого правили колись великою державою, що називалася Нарнія. З обох боків вузького проходу, такий зазвичай лишають в оранжереях, через рівні проміжки стояли лицарські обладунки, у яких, здавалося, завмерли на чатах невсипущі вартові, що не виказували себе ані рухом. Вони пильно слідкували за кожним захожим через прорізи у своїх заборолах. «Ану, чи не позіхне хтось на королівські скарби?» А скарби у скарбниці були незліченні. І коштовні браслети, і персні, і намиста з перлин, і підвіски з діамантами, і діамантові діадеми, і завушниці з рубінами, і золоті кубки, і срібні тарелі, і тонкої роботи ланцюжки – та інші ювелірні прикраси. А ще неграноване дорогоцінне каміння, смарагди, топази, аметисти, карбункули та знову-таки рубіни й діаманти. Один від одного більші, усе це лежало навалом у купах, наче щойно зібрана бульба. На підлозі під полицями стояли важкі дубові скрині, оковані залізом із великими підвісними замками. За скринями біліли вихоплені світлом ліхтарика могучі слонячі бивні. Утім, все це вкривав товстий шар пилу, тож дітлахи й самі навряд чи впізнали б у тих звалищах коштовності, якби їм не було достеменно відомо про це. Як не дивно, але все залишалося на тому ж самому місці, як і в той день, коли вони повернулися до Англії. Усе це водночас виглядало таємничим, незбагненним і навіть трішки лячним, як та небезпека, про яку здогадуєшся, але не знаєш, звідки її чекати. Не дивно, що в тиші підземелля діти заклякли в мовчанці і, як їм здалося, чути було лише їхнє важке дихання і биття їх сердець. Поволі всі повернулись до тями і тепер походжали склепінчатими коридорами підземелля, роздивляючись та здмухуючи пил зі скарбів. Подекуди із різних закапелків та закутнів долинало: «Гей, погляньте, це ж ті самі персні, які ми вдягали на коронацію!
Це ж моя улюблена шпилька, а я вже думала, що вона загубилася!
Ти диви, це ж наші обладунки, у яких ми виступали на лицарському турнірі на архіпелазі самотніх островів.
Ой, яка файна дрібничка! Мені її подарував знайомий гном.
А пригадуєш, як ми куштували прохолодний елі з цього рогу, а? А пам'ятаєш? А пам'ятаєш?» Ліхтарик метеликом метався по підземеллю, вихоплюючи то те, то інше, аж поки це не набридло Едмунду. «Досить!» – перервав він спогади. «Батарейки треба берегти. Що, як завтра ліхтарик нам знадобиться більше, аніж сьогодні, коли зась
Батарейки сіли, а запасних немає. Тож беріть тільки те, що конче необхідно, і мерщій нагору.
От що може стати у пригоді, то це дари, нагадав Пітер. Свого часу на Різдво у Нарнії він, Сьюзен та Люсі отримали дари, якими всі троє дорожили понад усе. Едмунд дару не отримав, тому що в слушну годину його не було разом з усіма. Це трапилося через його провину, а більше дізнатися про те можна з попередньої книги. Всі відразу ж погодилися з Пітером і вирушили у дальній кут підземелля, де на глухій стіні висіли їхні безцінні скарби. У маленької Люсі був свій маленький скарб. Така собі невеличка пляшечка чи навіть флакончик, але зроблений він був не зі скла, а зі справжнього діаманту. І не дарма, адже наповнений, хоча тепер лишень наполовину, він був чудодійним зіллям, котре зцілювало будь-які рани і лікувало всі без винятку хвороби. Люсі мовчки, але урочисто перекинула перев'язь із пляшечкою через плече. І тепер та знову була у неї під боком, як у давні добрі часи. У Сьюзі був найбільш войовничий подарунок – лук і стріли, а також мисливський ріжок. Лук та сагайдак зі слонової кістки з гострими, рясноопереними стрілами були на місці. А от ріжок… «Сьюзен, а де ж ріжок?» – засмутилася Люсі. От яка прикрість! Не менш за неї засмутилася старша сестра. Напевне, я брала його з собою на полювання у пошуках білого оленя. Та, мабуть, ненароком зронила. А от шукати вже не було часу. Адже тоді ми опинилися у потойбіччі, тобто, я маю на увазі в Англії. От шкода так шкода, навіть присвиснув Едмунд. Та й було від чого. Бо ріжок, звичайно, теж був чудодійний. Якщо в нього засурмити, то де б ти не був, до тебе обов'язково надходила допомога. От що й справді стало б нам у пригоді, разом з усіма пошкодував Пітер. Ну, годі журитися, стрепенулася Сьюзен. Добре, що хоч лук на місці, додала вона, беручи його до рук. Як ти гадаєш, Сью? «Тятива ще справна?» – занепокоївся Пітер. «Та чи то повітря скарбниці було пронизане магією, чи то ще через що, але лук і стріли були у повній бойовій готовності. Сьюзен мала неабиякий хист до стрільби з лука та плавання, і щойно до її рук потрапив лук, вона не втрималася і смикнула напнуту тятиву. Та життєрадісно тенькнула, і протяжний звук, що рознісся по всьому підземеллю, найбільш з усього, що з ними вже трапилося, нагадав дітям про славні минулі часи, усі ті битви, полювання та банкети, у яких вони колись брали участь. Отямившись, Сьюзен послабила тятиву і припасувала сагайдак собі на плече. Настала черга Пітера. У нього був щит із зображенням величного багряного лева і королівський меч. Спершу він здмухнув пил, а потім ще й постукав мечем об підлогу. Щит він надів на руку і підперезався мечем. Пітер побоювався, аби меч не заіржавів у піхвах. Проте гостре лезо вийшло легко, мов змащене, щойно він потягнув за руків'я. Той змахнув мечем, і лезо грізно зблиснуло у промені ліхтарика. «Ех, Ріндоне, Ріндоне, славний мій мечу!» – стиха промовив Пітер. «Ти пам'ятаєш, як ми з тобою здолали вовка?» І хоч промовив він ті слова ледь чутно, усі відразу ж відчули, що промовив їх уже не просто Пітер, а Пітер – великий король Нарнії. Після цих слів іще майже хвилину ніхто не наважувався нагадати про батарейки. Та вже хвилину потому усі вийшли на гору
підклали в багаття хмизу і почали потроху влаштовуватися на ночівлю. І хоча підлога, звісно, не перина, не минуло їх хвильки, як всі вже міцно спали, притулившись одне до одного, аби зігрітися.